kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita, opisyal nang ipinatupad ngayong araw sa New South Wales ang programang magpapahintulot sa mga kababaihan na makakuha ng contraceptive pill sa pamamagitan ng lokal na mga butika. Sa kasalukuyan, may 30 kwalipikadong parmasutiko na nakatapos ng kinakailangang pagsasanay upang makapagreseta ng contraceptive pill, ngunit inaasahang madaragdagan pa ang bilang na ito sa mga susunod na buwan. Ang New South Wales ang pinakahuling estado na nagpalawak ng access sa contraception sa labas ng mga klinika ng general practitioner o GP, kasunod ng Victoria, Queensland at Tasmania. Nauna nang sinabi ni Health Minister Ryan Park na layunin ng programa na matiyak na hindi magiging privilege lamang ang pag-access sa mahahalagang serbisyong pangkalusugan.
I need to make it easier for women and families to access healthcare in a time when people are extremely busy. To do that, I've got to use the highly trained individuals like pharmacists, like GPs, in our community that are highly trained, highly respected to make sure that they can do what they need to do.
Samantala, nananawagan ang mga advocate ng dagdag na pondo upang matugunan ang lumalalang krisis sa homelessness, kasabay ng pahayag na hindi sapat ang kasalukuyang suporta at mga polisiya upang maresolba ang problema. Batay sa ulat ng Homelessness New South Wales, gamit ang datos mula sa State Street Count, tumaas ng 75% ang bilang ng mga taong natutulog sa lansangan sa nakalipas na 6 na taon. Ayon kay Chief Executive Officer Dominic Rowe, kailangang dagdagan ng 50% ang pondo para sa mga support service at magtayo ng 10,000 social housing kada taon hanggang umabot ito sa 10% ng kabuuang housing stock. Sinabi rin niya na 72% ng mga lumalapit sa homelessness services ay hindi nakakakuha ng kinakailangang tulong. Sa ibang balita naman, kinasuhan ng mga otoridad ang 3 katao kaugnay ng umano'y tangkang smuggling palabas ng Australia sa isang wanted na miyembro ng Outlaw Motorcycle Gang mula sa Queensland na si Dylan Check. Ayon sa pulisya sa Western Australia, naharang ng Tactical Response Group ang umano'y plano matapos masita ang isang luxury yacht na nasa halos 50 kilometro mula sa baybayin ng Exmouth, mahigit 1,000 kilometro sa hilaga ng Perth. Sinimulan ng pinagsanib na task force laban sa organisadong krimen ang imbestigasyon noong Mayo. Kabilang dito ang Western Australia Police, Australian Federal Police, Australian Border Force, Australian Criminal Intelligence Commission at AUSTRAC. Samantala, isang 45-anyos na lalaki mula sa Broome, Western Australia ang haharap sa Perth Magistrates Court matapos kasuhan ng Australian Federal Police kaugnay umano'y pagmamay-ari at pagtanggap ng child abuse material mula sa Pilipinas. Nagsimula ang imbestigasyon matapos makatanggap ng impormasyon ng AFP mula sa Philippine National Police at nahaharap ang lalaki sa mga kasong may maximum na parusang 15 taong pagkakakulong sa bawat paglabag. Samantala, sinabi ni Foreign Minister Penny Wong na tinatanggap niya ang mga alegasyon ng sexual assault na iniulat ng mga Australian activists na sumali sa Gaza Aid Flotilla. Naging mainit ang talakayan sa Senate Estimates Hearing kung saan ilang ulit na kinailangang suspendihin ang pagdinig matapos magpalitan ng sigawan ang mga senador. Inilarawan ni Wong ang umano'y pagtrato sa mga miyembro ng flotilla bilang nakakahindik at hindi katanggap-tanggap.
Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
So you believe women?
Hang on. Please don't interrupt, Senator. I have an answer.
Samantala, hindi bababa sa 9 na Palestinian ang nasawi sa magkakahiwalay na pag-atake ng Israel sa Gaza City ayon sa mga ospital sa Gaza. Sinabi ng Shifa Hospital na kabilang sa mga nasawi ang 2 babae at 2 bata. Ito ang pinakahuling mga nasawi mula nang magkabisa ang ceasefire agreement noong Oktubre na naglalayong wakasan ang mahigit 2 taong digmaan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Ayon sa Gaza Health Ministry, mahigit 900 katao na ang namatay mula nang magkabisa ang tigil putukan. 400 Israeli rin ang naiulat na nasawi.
We are living here in a state of attrition and a state of permanent genocide in the Gaza Strip. The war did not stop. The war is ongoing. Every night there is killing and we have martyrs. Every night, in the morning, in the evening, and at night, and therefore this killing is continuous for us. They say the war has stopped. The war has not stopped.
Sa balitang sport, sinabi ng dating World Cup champion na si Alessandro Nesta na ang France at Spain ang kanyang pangunahing mga paborito upang manalo sa 2026 FIFA World Cup. Pinuri rin niya ang 18 taong gulang na manlalaro sa Spain na si Lamine Yamal at tinawag itong susunod na Messi. Ipinahayag din ni Nesta ang kanyang pagkadismaya na hindi nakapasok ang Italy sa torneo. Sa ating ulat panahon, ngayong araw, 5 Hunyo taong 2026. Sa Perth ay maaraw dyan na nasa 21 degrees Celsius. Sa Adelaide naman, may mahinang pag-ulan na nasa 15 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maaraw na nasa 14 degrees Celsius. Sa Hobart naman, bahagyang maulap at nasa 13 degrees. Sa Canberra, maaraw at nasa 13 degrees. Sa Wollongong naman ay bahagyang maaraw, 17 degrees Celsius. Sa Sydney naman ay bahagyang maaraw na nasa 19 degrees Celsius. Sa Newcastle at Brisbane, parehong maaraw at parehong nasa 19 degrees Celsius. Sa Cairns naman ay bahagyang maaraw, 27 degrees Celsius. At sa Darwin ay maulap, 31 degrees. At yan ang kabuuan ng mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino. Antabayanan po si Maridel Martinez sa 2nd bahagi ng programa. Magandang umaga.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.